казва, виж,
това не е достойно, това не е почтено. Дали църквата е реагирала, дали ще реагира в бъдеще време за това, което правиш, отделен въпрос. Обаче, ти как се чувстваш? Спокоен ли си? Имаш ли мир в сърцето? Показва, ако ти се помолиш с вяра, Бог ще ти прости. Ще донесе изцеление. Ето, усърдната молитва това прави. Ако извършил грехове, ще му се простят. Да, има ли някой, който е безгрешен? Няма такъв. Но Бог е готов да прости греха, ако желаем, ако се покаям. А покаянието значи да изоставим. Да изоставим тази практика. Да променим този стил на живот. Да променим посоката. И после продължава. Изповядвайте един на друг. Какво е покаянието без изповед? Там в тайната стаичка. Да застанеш сам с Бога. Не е нужно всички да знаят. Не е нужно целият свят да разбере. Но Бог трябва да знае. Защото не знае ли? Нима ние казваме нещо ново на Бога, когато се изповядаме. О, не. По-скоро изповедта ме смирява пред Него. И ме поставя в зависимост от Бога. И изповедта на греха всъщност дава шанс на Бог за прощение. Бог знае всичко. На Него му е ясен живота ми. Целият ми път. Цялото ми ежедневие. Всяка стъпка, всяко дело. Но изповедта е тази, която дава шанс на Бог за прощение. И ако изповядаш греха си, ето на твое разположение тази благодат. Но, приближаваме към центъра на моето, на вниманието ми. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Голяма сила има. Брати си, сякаш никога не бях се сещал за този израз. Какво представлява молитвата? Голяма сила. Ние се възхищаваме от силата на водата. Преди години имах възможност да видя Ниагарския водопад. Бях на 5 метра от огромната маса вода, която се хвърля от височината. Пожелавам ви да отидете да го видите, некой знае колко далеко, света стана малък. Има едни тунелчета вътре, влизате и гледате тонове вода, които падат, стоварват се. С невероятна сила и мощ. И ако кажете, че голяма сила е водата, аз ще се съглася. Огромна сила е водата. Брати и сестри, кое е най-силното на тази земя? Водата, вятъра, ураганите, бурите, тайфуните, това ли са силите, които ни впечатляват? Яков е впечатлен от друга сила. Силата на молитвата. Голяма сила има молитвата. Можем ли да признаем, че е така? Можем ли да удостоверим, че е така? Съгласни сме с това твърдение на апостола. Има ли голяма сила молитвата в моя живот, в твоя живот, в нашето ежедневие? Ето и тая седмица отмина. Сигурен съм, че всеки се е молил за нещо. Аз също се моля и се молих. И вярвам, че молитвата е сила. И може би преди всичко тези думи ще бъдат мое насърчение. А вярвам и за вас насърчение. Молитвата е невероятна сила. Огромна сила. И като илюстрация на това твърдение на Яков, съм се спрял върху един старозаветен библейски биографичен случай. Един кратък епизод. Всъщност това е фокуса на това послание в Стария Завет, но бих искал да се върнем заедно в страниците на книгата Естир. На пръв поглед това е малка книга. Но всеки, който чуе за тази книга, веднага си спомня тежкото изпитание, през което премина целия Божий народ. И конкретно една млада жена, един достоен мъж, един достоен служител, би го нарекал старейшина за времето си. И това бяха вярващи хора. И точно това бяха хора, които се увериха в силата на молитвата. За яснота ще ви прочета Естир 6 глава, от първи стих надолу. А през онази нощ сънят побягна от царя. През онази нощ. Коя е тази нощ? След малко ще уточним. Точно определена нощ. Царя не може да заспи. И той заповяда да донесат записната книга на летописите. И прочетоха пред царя всичко. И намери се, как Мардухей е съобщил за Вихтан и Терес, двама от царските скупци, от онези, които пазят входа, че бяха поискали да сложат ръка на цар Асуир. За видом имаше заговор на съвременен език. И точно от телохранителите, от бодигардовите. И тези двамата се изкушиха да вземат главата на царя. Бяха направили план. Мардухей научи се това. и съобщи на царя. Царя взе мерки, Загора беше осветен. Пропадна, провали се. Но летописите записаха в книгата на летописите. Мисля си за тази книга, колко прилича на Божията книга за този свят. Как на небето всичко се отразява. Как постъпва постоянна информация. Как всяко дело, всяка стъпка, всяка мисъл, всяка подбуда дори. Ето аз не мога да чета вашите подбуди и вие моите. И понякога се обвиняваме взаимно, без да знаем истинската причина. Това е човешкото. Бог знае. Всичко е отразено. И някъде там през нощта царя се събужда и казва, дайте книгата. Точно тази нощ. И царя попита, каква почест и отличие е дадено на Мардухей за това? А слугите на царя, които му прислужваха, казаха, не се е направило нищо за него. Човека, който спасява живота на царя, човека, който разкрива заговора, в известна степен рискува и живота си, защото не е негова работа да се меси в царски работи и да изобличава телохранители и бодигардове, които могат по някакъв начин да си отмъстят, така или иначе Мардухей го е направил. И това остало незабелязано. Какво направихте за този човек, пита царя? Отплатихте ли му се по някакъв начин? Нищо не е направено. И царя рече, кой е на двора? А Аман беше дошъл във външния двор на царската къща. Защо е дошъл Аман? С много пъклен план. В ума му се е загнездила мисълта, че Мардухей, докато е жив Мардухей, той няма да бъде щастлив. Той няма, не се чувства комфортно. Не се чувства на място. Неудовлетворен. Брати си, какви причини намираме за нашето неудовлетворение? В случая Мардухей беше виновния. Аз също имам моите причини. Мога да обвинявам хора, мога да обвинявам обстоятелства. Царя Аман обвинява Мардухей. И е решил на всяка цена да сложи край на живота му. Дори беше направил бесилка. И в момента е дошъл при царя, за да му каже какво мисли да направи. Но царя го изпреварва. Защо? Защото тази нощ не е спал, тази нощ е разбрал какво пише в летописите. Точно тази нощ. И преди Аман да каже каквато и да е дума, царя го извиква. Влез при мене. И когато влезе Аман, царя рече, какво да се направи на човек? Много интересен въпрос задава и много дискретен. Без да казва името. Какво да се направи на човек, на когото царя благоволява да направи почес? Аман помисли в сърцето си, на кого други го би благоволил царя да направи почес, освен на мене? И аз е така си мисля. Щом е нещо хубаво, на мен трябва да дойде. На кого други го? Затова Аман каза на царя, много изобретателен и голяма фантазия, за човека, на когото царя благоволява да направи почес, нека да донесат царската одежда, с която царя се облича, и царската корона, която се слага на главата му, и нека да доведат коня, на който царя язди. И тази одежда и коня да се дадат в ръката на един от по-видните царски първенци, за да облекат човека, когато царя благоволява да почете, и коня през градския площад, нека да прогласяват пред него. Така ще се направи на човека, когато царят благоволява да почете. Много хубав план. Чудесна картина. Царския кон, царската одежда, и някой върви и вика, глашатай, ето човека, който е достоен. Тогава царя рече на Аман, скоро вземи одеждата и коня, както си казал, и направи така на юдеина. Само това не трябваше да чуя. Само това име не искаше да чуя. Мардухей. Как ни е припаднал, не знам. Който седи при царската порта. Да не се изостави нищо от това, което си казал. Колко пъти сами си четем присъдата. Колко пъти сами си произнасяме това, което явно заслужаваме. И той го направи точно така. Да не се изостави нищо. И Аман взе одеждата, коня, облече Мардухей, приведе го яхнал през градския площад и прогласяваше пред него. Така ще се направи на човека, когато царя благоволява да почете. И Мардухей се върна в царската порта. Аман отиде бързо у дома си, наскърбен и с покрита глава. Брати си, защо ви чета толкова подробности? Какво толкова е станало? Една история там от двореца. Поредната интрига. Нищо особено. Историята е пълна. Четете Клавдия, има една дебела книга. Отравителства, падат глави, какви ли не интриги в царския двор. Същата история. Какво толкова е станало? Е да, така е, но не е точно така. Защото, когато се върнете в контекста, вие ще си спомните, че още Естир, третата глава, ни докладва, че Аман реши да отмъсти за това, че Мардухей не му се кланя, със смъртен указ за всички евреи. Не се радваше само да убие един. Не се радваше да унищожи само един. Искаше всички да бъдат смазани. Искаше всички да бъдат унищожени. Колко страшна е човешката злоба. Когато не е доволен, когато не е удовлетворен, той не търси най-обикненото отмъщение. Нали казваме око за око, зъб за зъб. Не, това е малко. Това е недостатъчно. Той трябва да унищожи целия народ. Отива при царя. Създава впечатление, че случаят е много важен. Царя му се доверява, без да проучи нещата. Издава писмена заповед, разпространява я по цялото царство и всички юдеи са в траур. Посочен е деня. Денят е насрочен, когато всички ще бъдат унищожени. Ще бъде извършен геноцид, ще бъде извършено най-страшното убийство. И на хоризонта се появява царица Естир. На сцената излиза една на пръв поглед беззащитна, обикновена еврейска девойка. С какво се отличава от всички тя? Със своето посвещение, със своята чистота, със своята вяра. И когато Мардухей ѝ обяснява какво е станало и какво ще стане, царицата, текста ни казва, царицата се смути много. И рече на Мардухей: иди, чета ви 4 глава, 16 стих, събери всички юдеи, които се намират в Суса, и постете, пост и молитва за мене, не яще и не пийте 3 дни, нощем и денем. И аз и моите момичета ще постим подобно. Тогава ще вляза при царя, което не е според закона. И ако загина, нека да загина. И Мардухей отиде да извърши всичко, което му беше заповедала Естир. Голяма сила има молитвата на праведния. Какви средства използва Естир? Някакви специални ходатайства. Търси някакви министри, които да влязат при царя, които да извършат толкова сложна дипломатическа операция. Не! Тя застава пред Бога. 3 дни пост и молитва. Постете и се молете за мен. Аз също ще пост. И пета глава докладва, че на третия ден царицата се облече в царските си дрехи и застана във вътрешния двор на царската къща. А царя седеше в царския си престол, в своята къща, срещу входа на къщата. И когато видя царицата, че стои на двора, тя придоби благоволението му. Никой в онази епоха нямаше право, без да е поканен, без да е извикан, да дойде в присъствието на царя. Това значи смърт. Това значи заговор. Това значи опасност за живота на царя. А тя се осмеля. Облякла царските дрехи и се появява. Царя забелязва и казва: какво искаш, царице? Първият знак, че Бог е чул молитвата. Първият знак. От тук нататък вратите се отварят. Една след друга. Това е първата врата, която се отваря. Царицата е приета. Царят проявява своето благоволение. Тя влиза в неговото присъствие и сигурно веднага ще обясни какъв е проблема. Така ли посъва царицата, врата истина? А царицата рече: ако е угодно на царя, нека да дойде царя заедно с Аман, тя знае, че са приятели, днес на угощението, което съм приготвила за него. Това се решават най-големите въпроси. На угощението. Седнаха заедно. Царицата много добре знае техния стил на живот. Е, нека да не се сравняваме с цара Суир. Но тя намира най-подходящия начин. Тя търси най-добрия подход. Елате заедно. Приготвила съм обяд. Е, какво по-добро това. Голяма чест. Царя ще дойде. Първи ден, първо угощение. Е, може би там ще разкрия проблема. Може би веднага ще разкрия нуждата си. Царю, в опасност сме. издадена е заповед, има указ, ще бъдем убити. Какво прави царицата на огощението? И като пиеха вино, царя рече, какво е прошението ти? И ще се удовлетвори. И каква е молбата ти? И ще бъде изпълнена дори до половината от царството. Тогава Естир в отговор рече, прошението и молбата ми е това. Ако съм придобила благоволението на царя, и ако е угодно на царя да удовлетвори прошението ми и да изпълни молбата ми, нека да дойде царя заедно с Аман на угощението, което ще приготвя за тях и утре. Знаете ги тия неща. Но, когато Господ казва, чакай, а ти си се молил и си настоявал, и си бързал, и си искал, можеш ли да чакаш? Брати си, защо ви ги чета тия подробности? Защото не ги знаете ли? Колко време чака Естир? Царя й дава шанс. Един път, втори път. Защо тя не разкри проблема си? Защо не настоява пред него? Защо не падне пред него? Царю, ние сме в опасност. Ние умираме, ние загиваме, ние сме обречени. Тя мълчи. Естир дава време на Бога. Бог има нужда от време. Имате ли същото впечатление, когато се молите и вие във вашите проблеми, във вашите нужди? Има ли Господ нужда от време? Склонни ли сме ние да му дадем това време? Първи ден, първо три дни после молитва, първи ден на огощение, втори ден на огощение. Бог има нужда от време. Е, вие ще кажете, какво направи Бог през това време, като имаше нужда? Ами ето е шестата глава. И през онази нощ съня побягна от царя. Между второто и третото огощение царя не може да заспи. И вземва книгата на летописите и пита, какво направихте вие на Мардухей? Какво прави Бог, когато му дадем време, брат и сестри? Бог прави чудеса. Бог прави невероятни чудеса. Моя проблем е, че бързам. Искам като че ли по най-бързия начин, по най-скоростния, по най-спешния начин, така както на мен ми е приятно, така да се подарят нещата. Царица Естир не бърза. Та чака. Тя се е молила три дни, е постила три дни. Прави едно огощение, второ огощение, подготвя трето огощение. Какво прави Бог през това време? Бездейства ли? Безразличен ли? Не. Бог прави невероятни чудеса. Точно тази нощ царя няма да заспи. Точно тая нощ ще си спомни за Мардухей. Точно на следващия ден Мардухей ще бъде поставен на коня. И всички ще чуят какво е направил този достоен мъж. Точно сега ще бъде смутен Аман. И от този момент нататък започва вече да си занадолу. И неговите близки му казаха, когато се прибра след тази обиколка, след това шествие, ако Мардухей, пред когото си почнал да изпадаш, е от юдейския род, ти не ще му надвиеш. Но без друго ще паднеш пред него. Спукана ти е работата, както ние казваме. Защо? Какво толкова правеше Мардухей различен от останалите? Брати си, така ли мислят хората за нас? Ако ти имаш работа с него, той е християнин. Той има такава вяра. Бог е на негова страна. Той има такива чудни опитности в живота си. Той насякъде успя. По-добре не се захващай. Не е този начина. Не воювай с него. Точно това казват на Аман. Имаш ли някаква увереност в царицата? Ако погина, нека да погина. Царю, нашия Бог може да ни избави от огнените пламъци, нали помните? Младежите пред огнената пеш. Нашия Бог, на когото служим, може и да ни спаси. Но ние няма да се поклоним на твоя образ. Ние имаме един Бог. На твоите богове не можем да се покланем. Какво казва царицата? Аз може би ще загина, но ще застана, за да се застъпя за моя народ. Ще застана пред царя. Ще рискувам живота си. Ще го направя. Молете се за мене. Това не е някаква безумна, необмислена постъпка. Това не е някакъв безумен риск, който бихме могли да упрекнем. Това, че сме хора на вярата, хора на молитвата, в никакъв случай не оправдава необмислени действия и рискувани постъпки. Всяка стъпка е добре обмислена, предварително подготвена. И все пак, в чии ръце е живота на царицата? В ръцете на Бога. Бог е този, който разполага. И тя има пълно доверие на Бога. Има ли голяма сила молитвата, брати и сестри? Бих казал, огромна сила има молитвата. Първо царя проявява благоволение, на второ място Бог пробужда съвестта му, напомня му за заслугите на Мардухей и знаете нататък, вече влизаме в третия ден на пиршеството, седма глава от книгата на Естир. И тогава царица Естир отново царя пита: царице, какво е прошението ти, ще се удовлетвори? Каква е молбата ти, ще се изпълни даже до половината от царството? А царицата рече: ако съм придобила твоето благоволение, царю, и ако угодно на царя, нека ми се подари живота ми при молбата ми и людете ми при молбата ми, защото сме продадени аз и людете ми, за да бъдем погубени. Четейки тези думи си мисля за това какво беше направил греха с човека, как го продаде за нищо. По-скоро самия човек се предаде за нищо. Не ли цялото човечество продадено, предадено на злото, на греха, на насилието, на болестите, на страданията? Не ли това цялата човешка участ? И когато Естир се моли и се застъпва, не ли това и нашата молитва, и нашия купнеш? Господи, ние сме продадени. Ние сме загубени, ние сме обречени. По Твоята милост, по Твоето благоволение, можем да бъдем изкупени, избавени, спасени. И надолу вече детайлите ще оставя вие да си допълните вкъщи. Достигам вече до финалната част, до развръзката. Седмата глава, трети и четвърти стих. Малко по-надолу продължаваме. Защото как бих могла да търпя да видя злото, което би сполетяло людете ми? И как бих могла да търпя да видя изтреблението на рода си? Като че ли чувам думите на овчарчета Давид. Ти похули името на Бога, ти похули Божия народ. Как мога да търпя това нещо? Царицата, как мога да понеса, когато народа ми ще загине? Как мога да изтърпя това нещо? Брати, исти, чудесна ревност имат тези герои на вярата, тези библейски герои. За кого ревнуват? За Божия народ, за Божието дело, за Божията правда. Ето това е тяхната мисия, да защитят това дело. И царицата е впечатлена, изпълнена с дълбока ревност за спасението на своя народ. Брати, имаме ли подобно разбиране, подобно схващане? За изпълнени сме със същата ревност. Когато виждаме, че се хвърля укор или авторитета на Божието име опетнен по някакъв начин, имаме ли същото желание да го защитим? Как мога да изтърпя да видя това зло? Ето, това е болката на Естир. Тя не може да я потисне. Така и Давид не можеше да изтърпи да се хвърли укор срещу Бога на Израиля и срещу неговия народ. И отговора дойде. Чета ви 8 глава, 16, 15 и 16 стих. И Мардухей излезе от присъствието на царя в царски дрехи, сини и бели, и с голяма златна корона, и с висонена и морова мантия, и градът Суса се радваше и се веселеше. И юдеите имаха светлина, веселие, радост и слава. Ето това прави молитвата. Тя ни изпълва с радост. Тя възвръща веселието. Тя носи слава. Тя изпълва със светлина сърцето, живота. Всички са радостни, всички са весели. Ето чудото на молитвата, ето силата на молитвата. В един конкретен исторически момент от живота на Божия народ. Има ли подобни потребности и днес като Божия народ? Има ли подобни заплахи и днес за Божия народ? Има ли някой, който е готов да се застъпи? Който е готов да ходатайства, да се моли със същата настойчивост в пост, в молитва? Тогава ще дойде радост, ще дойде веселие, ще дойде победа, ще дойде светлина, ще дойде слава. В случая Мардухей ми напомня за радостта на спасените. С златни корони, с бели дрехи, облечени в славата, в присъствието на Бога. Брати си, това ли е целта и на нашия живот? Това ли е смисъла на нашето служение? Голяма сила има молитвата на праведния. Моля се Господ да ни укрепи и да ни даде същите опитности. Да имаме същата увереност в силата на молитвата. Без никакво колебание, без никакво съмнение. За да имаме същата велика опитност на радост, изпълнени с веселие, с увереност и с слава. Един ден Бог да постави на всеки от нас своята златна корона, която ще бъде най-голямата награда и резултат на всяка усърдна молитва, принесена пред Господа. Нека и тази вечер да му се доверим. Нека и тая вечер да му споделим своите нужди, нуждите на църквата ни, нуждите на домовете ни, на обществото ни. Нека Бог се смили над всеки и да даде своя отговор и да изяви по невероятен начин силата си за всяка молитва. А това да ни доближи още повече до Него и да ни разкрие още повече характера Му и любовта Му. Това е моята молитва в края на нашите разсъждения. Амин.
Скъпи приятели, брати и сестри, благодарим на Бога и на брата за Словото. А сега ще пеем песен 244, само първия куплет.